Γεια σας.
Καλή σας μέρα.
Να υπενθυμίσω και μια άλλη σας ιδιότητα.
Πρώην ιδιότητα. Πρώην. Δεν είναι.
ξέρετε καλά αυτό το χώρο, καθότι υπήρξατε του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ.
Καθώς
υπήρξατε...
του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι...
το 2015.
Το 2015. Mm-hmm. Και τότε παραιτήθηκα και αποχώρησα και από το ΣΥΡΙΖΑ. Και... από τότε όποτε μιλάω είμαι αυτοκριτικός, γιατί νομίζω ότι αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με όλες αυτές τα πισωγυρίσματα που έκανε και την εφαρμοστέα πολιτική του, πρόδωσε τις αυταπάτες που μπορεί να έτρεφε ένας κόσμος για κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Και από αυτή την άποψη δηλαδή ζούμε μία ήττα από αυτή την πλευρά. Δεν πρέπει να παραμείνουμε στο πένθος, πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα.
Αυτή την ήττα, κύριε Ρινάλντι.
Να προσπαθήσουμε να βρεθεί μια διέξοδο για τη χώρα, γιατί η χώρα βουλιάζει. Δηλαδή είναι
ωραία.
Όλα
αυτή την ήττα τη ζει η κοινωνία.
Και πολύ αρνητικά.
Ναι.
Και δυστυχώς η ομάδα που βρίσκεται στο Μαξίμου, αλλά και ολόκληρο ο ΣΥΡΙΖΑ που απέμεινε πλέον, γιατί δεν είναι ίδιος με αυτό που ήταν πριν. Mm-hmm. Το μόνο που ενδιαφέρεται είναι να παρατείνει την παραμονή στην εξουσία. Γνωρίζει ότι η δεύτερη ευκαιρία δεν θα υπάρξει έτσι όπως πάνε τα πράγματα.
Άρα παρά το γεγονός ότι ομολογούν, με ακούτε κύριε Ρινάλντι.
Αλλά δεν φτάνει μόνο να μαυριστεί, πρέπει να χτιστεί μια εναλλακτική πρόταση που να στηρίζεται πάνω σε πραγματικά δεδομένα, γιατί η ευρωκρατία από τη μια πλευρά αλλά και όλοι οι κίνδυνοι που αναπτύσσονται στην περιοχή επιβάλλουν μια διαφορετική πολιτική, μια διαφορετική πορεία.
Να σας ρωτήσω.
Από αυτή την άποψη, δηλαδή, η φιλοδοξία μπορεί να στηριχθεί μονάχα στο αν βρεθεί μια πολιτική mm-hmm. που να είναι εμπνευσμένη, να μπορεί να εμπνέει, να υπάρχει μια ηγεσία η οποία να μείνει σαν τον πολιτικό μας κόσμο. Αυτός ο πολιτικός κόσμος που υπάρχει σήμερα δεν μπορεί να εμπνεύσει ούτε έχει οράματα για τη χώρα.
Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Ρινάλντι, μ' ακούτε? Κύριε Ρινάλντι, δεν μ' ακούει ο κύριος Ρινάλντι.
Να αντιπροσωπεύει αυτά που αντιπροσωπεύει και σιγά σιγά θα το πω και αυτό, γιατί το καταλαβαίνει ο κόσμος. Φυτρώνουν ολιγάρχες τοπικοί, μεγιστάνες του πλούτου, με περίεργες, να το πω έτσι, διασυνδέσεις, οι οποίοι κάνουν αυτή περισσότερη πολιτική από ό,τι πολιτικό να κάνουν ο πολιτικός κόσμος.
Με ακούτε?
Έδωσα μια μικρή εικόνα νομίζω σε αυτό που ρωτήσατε.
Αυτό που ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με αυτά που μας είπατε νωρίτερα είναι ότι ναι, ακούσαμε τώρα τον κύριο Σκουρλέτη για παράδειγμα και σας ζήτησα να τοποθετηθείτε και είπατε ότι έχει υποστεί μια ήττα η κοινωνία. Και ήθελα να ρωτήσω, η κοινωνία την υπέστη την ήττα της. Όταν μια πολιτική έχει μια ήττα, τότε αυτό τι σημαίνει? Όταν ένας πολιτικός δηλώνει ότι έχουμε υποστεί μια ήττα, αλλά καθόμαστε πάνω στην ήττα μας.
Κοιτάξτε,
τι
κάτι,
σημαίνει αυτό? Τι θα έπρεπε να κάνει αυτός ο πολιτικός που παραδέχεται ότι έχει ιτηθεί?
Θα έπρεπε να πάει σπίτι του. Τόσο απλά. Τόσο απλά και χωρίς πολλά λόγια. Δηλαδή το να σηκωθούν να φύγουν, άμα δεν μπορούν να εφαρμόσουν την πολιτική τους, θα ήταν το πιο λογικό. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι έχουν στρογγυλοκαθίσει και δεν θέλουν να φύγουν. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια άλλη ερμηνεία, δηλαδή, γιατί νομίζω ότι από 7 χρόνια τώρα υπάρχει ένα νέο καθεστώς στη χώρα mm-hmm. με τα μνημόνια. Τελείως καινούριο καθεστώς, το οποίο έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Σε αυτό το καθεστώς, το πειραματόζωο που λέγεται Ελλάδα ή ελληνικός λαός επέδρασε. Αντέδρασε όσο μπορούσε και όσο ήξερε. Για παράδειγμα, ο δικοματισμός δεν υπάρχει. Ανατράπη. Ένα κόμμα που ήταν στο 4% εκτοξεύθηκε και έγινε κυβέρνηση. Ο κόσμος κατέβηκε και έκανε γενικές απεργίες. Mm-hmm. Κατέβηκε στις πλατείες. Ψήφισε ένα δημοψήφισμα που κανείς δεν περίμενε να πάρει ένα 62%. Έκανε κατά την άποψή μου ό,τι μπορούσε.
Από αυτή τότε που... μέχρι σήμερα όμως περάσαν 2 χρόνια.
Το ξέρω. Αυτό θέλω να σας πω. Mm-hmm. Το σοκ που ένιωσε αυτός ο κόσμος όταν είδε ότι η αντίπαλη πλευρά, δηλαδή η ευρωκρατία, δεν ασκεύεται, και αυτό δεν το είχε καταλάβει καλά mm-hmm. και νόμιζε ότι θα έχει μια ηγεσία που θα κάνει τα στοιχειώδη. Mm-hmm. Θα βάλει κάποιους αστερίσκους, θα αρνηθεί, δεν θα δεχτεί, δεν θα υποταχθεί, και είδε το όχι να γίνεται ναι μέσα σε 24 ώρες, πάγωσε. Έπαθε, πώς το λένε, δηλαδή καθυλώθηκε
σοκ
πάνω σε αυτό το πράγμα. Ναι. Βεβαίως, ένα μεγάλο σοκ έπαθε ο κόσμος mm-hmm. από αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και μετά δεν πιστεύει σε τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπει κάποια διέξοδο σου λέει ό,τι και να κάνω μου βγαίνει Σόιμπλε.
Ναι.
Μα ψηφίζω Σαμαρά μου βγαίνει Σόιμπλε. Ψηφίζω Τσίπρα μου βγαίνει Σόιμπλε. Θα ψηφίζω κάτι άλλο θα μου βγει Μέρκελ και Σόιμπλε. Δηλαδή εδώ πέρα δείτε πόσοι προσκυνήσανε το Σόιμπλε τόσα χρόνια. Πόσοι υπουργοί οικονομικών πέρασαν από το Σόιμπλε.
Ναι.
Και αυτός παραμένει και επιβάλλει την πολιτική που θέλει. Εδώ πέρα ήθελε άλλου τύπου προετοιμασία. Αυτό προσπαθώ να πω.
Ναι. Ό,τι έγινε, έγινε. Δυστυχώς είμαστε τώρα σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε. Από εδώ και πέρα εσείς βλέπετε κάτι που να μπορεί να κινητοποιήσει και να αλλάξει τα πράγματα?
Εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα δυναμικό σε όλη τη χώρα που αναζητά κάποια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση, κάτι διαφορετικό που να μπορεί να σταθεί η Ελλάδα για συνθήκες που δημιουργούνται, γιατί είναι πολύ δύσκολο το περιβάλλον, δεν είναι απλό, είναι πολλαπλή η κίνδυνη. Συνεπώς πρέπει να βρεθούν προτάσεις διεξόδου της χώρας και όχι γενικά και αόριστα, δηλαδή κάποιος να κάνει φαντασιοπληξίες ή να λέει κάποια οράματά του για το μέλλον και να χτιστεί μια εθνική λαϊκή ενότητα ενός δυναμικού και ενός πολιτικού ρεύματος που να μπορέσει να προάγει μια πρόταση, να το πω έτσι, η οποία ακόμα δεν υπάρχει, και να βγάλει και μια άλλη αντίληψη περί πολιτικής. Αυτή είναι η ελπίδα κατά την άποψή μου, να γεννηθεί κάτι καινούργιο το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να μην υπάρχει αλλά το ζητάει η ίδια η κατάσταση.
Είχατε προχθές μια ημερίδα για το έργο του Γκράμψη, ο Γκράμψη και η εποχή μας. Εκεί ήσασταν εσείς ως εκδότης της εφημερίδας Δρόμος της Αριστεράς και ήταν και άλλοι ομιλητές οι οποίοι είναι από διάφορους πολιτικούς χώρους, κάνω λάθος, της αριστεράς πάντα. Αυτό ήταν, είναι ένα μήνυμα συνεργασίας, ας πούμε.
Ναι, νομίζω ότι υπάρχει αρκετός κόσμος που βγάζει συμπεράσματα από όλη την εμπειρία των τελευταίων χρόνων και προσπαθεί να συζητήσει με ένα πιο ανθρώπινο, πιο ουσιαστικό, πιο ρεαλιστικό τρόπο. Αυτό είναι κάτι που έλειπε από το χώρο ειδικά της αριστεράς. Και νομίζω ότι πλέον πρέπει να πάμε σε κάποιες υπερβάσεις. Δεν περιμένω τις λύσεις μόνο από το χώρο της αριστεράς.
Σημαντικό αυτό που λέτε.
Πολίτες που μπορεί να προέρχονται από διαφορετικούς χώρους να γίνει μια καινούρια προσπάθεια.
Σημαντικό, το κρατάμε αυτό που λέτε. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, είχαμε και αυτή την ατυχία με το τηλέφωνο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, είστε ένας άνθρωπος που έχετε περάσει κάποια χρόνια της ζωής σας, έχετε μεγαλώσει στην Αίγυπτο, τα διεθνή, το μεσανατολικό ενδεχομένως το γνωρίζετε. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο μακριά είναι η Μέση Ανατολή από την Ελλάδα και τι συνθήκες διαμορφώνονται τώρα με αυτή την κατάσταση με το Κατάρ και τον αποκλεισμό του από τις γειτονικές αραβικές χώρες.
Νομίζω ότι είμαστε αρκετά κοντά και είμαστε ένα πέρασμα προς την Ευρώπη. Αλλά όπως βλέπετε αυτός ο πόλεμος, ο περίεργος που γίνεται στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή μεταφέρεται και με έναν τρόπο και στην Ευρώπη. Όλα αυτά που γίνονται στην Ευρώπη με πομπιστικές απόπειρες ή με όλα αυτά που κάνουν κάποιοι, ας το πούμε συσσαγωγικά, τρελαμένοι τσιχακιστές κτλ. Είναι παράγωγα ενός πολέμου που γίνεται κάπου αλλού και στον οποίο πόλεμο παίρνουν μέρος δυτικές δυνάμεις ή τον προκαλούν μαζί με αντιδραστικά αραβικά καθεστώτα ή με μορφώματα φασιστικά σαν τον ISIS, τον ISIS κτλ. Η Ελλάδα ακόμα χρησιμοποιεί μόνο σαν πέρασμα. Πιστεύω ότι χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσοχή για τα επόμενα χρόνια να μπορέσει να διατηρηθεί μια κατάσταση μη ανάμειξής μας στους πολέμους αυτούς. Έχει συμφέρον δηλαδή η Ελλάδα να μην αναμειχθεί και να μην είναι πεδίο συγκρούσεων τέτοιων πραγμάτων. Παρ' όλα αυτά θα δείτε ότι προσπαθούν να μας εμπλέξουν με διάφορους τρόπους. Οι Αμερικανοί θέλουν μια επέκταση της βάσης της Σούδας. Αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο. Από τον Εύρο πάνω προχωρούν στρατεύματα ανατοϊκά για να πάνε προς Ρουμανία σε ασκήσεις ενάντια στη Ρωσία. Μετέχουμε σε κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία και μπορεί να πάρουμε μέρος και σε διάφορες πολεμικές αυτές απέναντι σε αραβικές χώρες ή στον πόλεμο που γίνεται κάτω εκεί.
Νομίζω αυτό θα είναι πολύ δύσκολο και επικίνδυνο.
Να κρατήσουμε μια ουδετερότητα και έναν ρεαλισμό στην πολιτική μας, γιατί είμαστε πολύ πολύ κοντά, πάρα πολύ.
Κύριε Ρινάλντη, σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο για συνομιλία.
Σας
ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να σας ευχαριστήσω.
Να είστε καλά. Ήταν ο εκδότης της εφημερίδας Δρόμος της Αριστεράς, ο κύριος Ρούντι Ρινάλντη.